Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 20 iulie 2008. Este al doilea mesaj din seria Bisericilor din Apocalipsa. Subiectul mesajului, introducere la subiect, partea a doua. Apocalipsa, capitolul 1, începând cu versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite celor 7 biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care vorbea cu mine și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, pe cineva care seamănă cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor, glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care o să vină după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Amen. În anul 86, Domitian se urca pe tronul Imperiului Roman. Și el a început o campanie de prigoană care a fost generală în întreg imperiul. Până atunci, prigonirile creștinilor erau sporadice. În momentul când credincioșii erau prigoniți într-o cetate, fugeau în alta. Dar acum era o campanie masivă, severă, de persecuție împotriva creștinilor și bisericile trebuiau pregătite pentru asemenea persecuție. Istoricul Diocasius relatează în istoria Romei despre decapitarea în anul 96 a consulului Flavius Clemens, un văr bun al împăratului Domitian, și despre exilul soției acesteia, Flavia, pe insula Pantateliera, sub acuzația de ateism și practici iudaice. Aceasta era acuzația obișnuită, ateism, pentru că nu se închinau lui Cezar și zeilor la care se închinau romanii, de aceea îi acuzau de ateism. Criza fusese generată de dorința lui Domitian de a primi închinare ca și Dominus Deus. El pretindea că toată populația Imperiului trebuie să se închine înaintea lui ca și Domn și Dumnezeu. Ce forță din lume putea să aducă sufletele acestea robite de plăceri din pătura cea mai bogată a Romei, care trăiau în desfătări, în plăceri, în chefuri, în urgii inimaginabile, ca să îi determine să renunțe la toate aceste lucruri și să fie apoi arși pe rupt, tăiați, chinuiți într-un fel sau altul, sau să fie ostracizat pe cele mai îndepărtate insule. Ce forță putea să-i transforme așa de radical? Apostolul Ioan este de 90 de ani. Toți ceilalți apostoli au trecut la Domnul prin martiraj. El este ultimul dintre apostoli și continuă să predice Evanghelia lui Dumnezeu cu putere. Este ucenicul prea iubit. Și ucenicul prea iubit este îngăduit de Dumnezeu să treacă prin aceste valuri de persecuție prin care Ioan să pecetluiască cu sângele lui mărturia credinței lui. De aceea, în momentul când trecem prin încercări, prin necazuri, prin suferinți, prin boală, prin accidente cu mașina, poate am pierdut casa, am pierdut proprietatea, am pierdut toată bruma de economie pe care am acumulat-o în o viață întreagă și ne întrebăm: Doamne, de ce nu răspunzi? Doamne, unde ești? Trebuie să știm un lucru. Dumnezeu este în control și știe ce face. Îți pierzi familia, îți pierzi copiii, prietenii se ridică împotriva ta. De ce, Doamne? Trebuie să știm un lucru. Lumea în care trăim este o lume în care se duce un război pe viață și pe moarte pentru sufletul nostru. Și diavolul îi cere pe copiii lui Dumnezeu să-i cearnă. Dumnezeu se laudă cu copiii lui, se laudă cu Iov. Vezi, nu este niciun om ca el. Este neprihănit în toate căile lui. Da? Ia dă-mi el pe mână să-l testez, să-l încerc și să vezi că te va blestema în față. Și este onoarea lui Dumnezeu în joc atunci când diavolul spune, te ascultă, este credincios, ți se închină, numai pentru că îl binecuvintezi, dar dacă iai binecuvântările, să vezi că te va blestema în față. Nu joci corect, pentru că tu îi binecuvintezi, te laudă. Dacă eu i-aș binecuvânta, să știi că și pe mine m-ar sluji așa cum te slujesc pe tine. Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Prea iubiților, nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca ceva ciudat ce a venit peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Asta trebuie să înțelegem. În lume veți avea necazuri. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, El va lăsa ca să fie încercată credința noastră. Încercarea credinței care este mai scumpă decât aurul. Aurul este cercat în foc, este ars, este încălzit la sute de grade pentru ca să iasă zgura. La fel și credința noastră trebuie încercată ca să iasă zgura din ea. În urmă cu probabil 10 sau 12 ani a fost un avion care a decolat de aici, de la aeroportul din Miami și s-a prăbușit în Everglades. Și au făcut tot felul de investigații să vadă care a fost cauza pentru care acest avion s-a prăbușit. Cea mai mică defecțiune care este la un avion poate ca să facă avionul să se prăbușească. Noi suntem oameni care suntem pe rampa de lansare a cerului. Și cea mai mică defecțiune în credința noastră, în caracterul nostru, poate ca să curme pentru totdeauna zborul nostru spre cer. Și e nevoie ca Dumnezeu să ne curățe și să ne pregătească pentru cer. Cartea Apocalipsei este scrisă de Ioan în urma revelației, descoperirii pe care Iisus Hristos i-a arătat-o ca să pregătească pe robii lui Dumnezeu pentru prigoana care urma să vină. Am spus data trecută că Apocalipsa are un gen aparte literar, se numește genul apocaliptic, este un gen care folosește simboluri foarte multe, numere, imagini, dar pe lângă genul apocaliptic, în Apocalipsa avem și profeții. Și de-aia este una dintre cele mai dificile cărți de interpretat și sunt cele mai multe discuții cu privire la cartea Apocalipsei. Pentru a putea ca să înțelegem cât de cât ce este mesajul pe care Iisus Hristos îl transmite celor 7 biserici, aș vrea ca să ne uităm în fugă doar la cele 5 mari moduri de interpretare a Apocalipsei. În primul rând este interpretarea preeteristă, prin care se spune că Apocalipsa se ocupă de istoria bisericii din primul veac. Ceea ce avem în Apocalipsa sunt doar evenimentele care au loc între biserică și Imperiul Roman din primul veac. E adevărat că primele 3 capitole au de-a face cu bisericile din Asia Mică, 7 biserici, biserici specifice, concrete, care au trăit în primul veac, dar restul capitolelor cred că se referă și la altceva mai mult decât doar perioada aceea strict de 100 de ani a primului veac. A doua interpretare este interpretarea idealistă, care spune în felul următor, Apocalipsa nu trebuie luată ca și o carte istorică, o carte care încearcă să prezinte istoria bisericii sau istoria lumii în termeni specifici de timp și spațiu. Ci această carte prezintă doar lupta dintre bine și rău care se dă de-a lungul secolelor, până când va veni Iisus Hristos. Este doar ficțiune, sunt doar imagini care prezintă bătălia dintre bine și rău, dar n-au nimic de-a face cu datele concrete istorice. A treia interpretare este interpretarea istoricistă, prin care se spune că Apocalipsa prezintă istoria umană din primul secol până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și Nicolas de Lira a venit prima dată cu această hartă detailată de modul cum istoria umană este prezentată în Cartea Apocalipsei. Legăturile dintre evenimentele istorice și comentariile din carte s-au dovedit în cele mai bune cazuri forțate, dar nu cred că cineva poate să prezinte o istorie a umanității uitându-se doar la Cartea Apocalipsei. A patra interpretare este interpretarea viitoristă sau futuristă, care spune că primele trei capitole au de-a face cu bisericile istorice din Asia Mică, dar următoarele capitole, de la capitolul 4 încolo până la sfârșit, are de-a face cu istoria de la sfârșit a Pământului și a Bisericii. Și ei se leagă de faptul că în capitolul 4 Ioan a fost răpit la cer. Și ei consideră că răpirea lui Ioan coincide cu răpirea bisericii la cer și după ce biserica este răpită la cer, urmează ultima perioadă, 3 ani jumate, 7 ani, care este descrisă în Apocalipsa. Asta este una dintre interpretările cărții Apocalipse. Cealaltă interpretare care eu subscriu este interpretarea eclectică, care înseamnă o combinație dintre cele 4 enumerate mai sus. Și în vorbirea noastră, noi ne mișcăm așa de ușor dintr-o parte și alta când vorbim simbolic, apoi strict literar, vorbim apoi ironic, vorbim apoi în alte moduri. Și aici sunt diferite stiluri, atât la contextul istoric, cât și la contextul bătăliei dintre bine și rău, cât și la contextul pregătirii pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că cred că trebuie să fim deschiși și să vedem fiecare pasaj cum poate fi interpretat mai bine. Problema pe care o avem în Apocalipsa este aceasta. Oamenii se uită la Apocalipsa și cred că Apocalipsa prezintă o succesiune a istoriei, începând din capitolul 1 și se termină în capitolul 22. Sau începând din capitolul 4 până în capitolul 22. Dar nu cred că asta este modul cum trebuie înțeleasă Apocalipsa. Un teolog din secolul trecut a spus că Apocalipsa este lucrarea unui editor incompetent, pentru că sfârșitul în Apocalipsa se întâmplă de mai multe ori și nu poți avea un sfârșit al istoriei de mai multe ori. Observația lui este foarte bună. În momentul când citesc cu atenție Apocalipsa, vezi că istoria umană se termină de mai multe ori. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ceea ce avem în Apocalipsa, avem un paralelism în progresie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Ioan vede istoria umană de la venirea lui Iisus Hristos până la venirea împărăției lui Iisus Hristos dintr-o anumită perspectivă și este preocupat de anumite evenimente și se oprește. După care începe din nou și se uită la aceeași perioadă de istorie din altă perspectivă, din alt punct de vedere și apoi istoria se termină din nou. Și Cartea Apocalipsei este acest paralelism în care istoria umană se desfășoară de 7 ori. La un program de radio, mai ales frații adventiști sunt foarte preocupați de Cartea Apocalipsei și un ascultător întreba pe cel care conducea acest studiu în Apocalipsa: frate, unde suntem acum în Cartea Apocalipsei? La care capitol? Înainte de necazul cel mare, după necazul cel mare, înainte de potire, după potire, unde suntem? Și aș putea să spun că suntem în Cartea Apocalipsei în 7 locuri. Pentru că istoria umană este luată din diferite perspective mereu și mereu. Mai țineți minte cum a avut loc cucerirea Ierihonului? A înconjurat cetatea Ierihonului de 7 ori. Știți cine a condus operația de cucerire a cetății Ierihonului? Cine? Iosua. Iosua este Isus. Iosua în ebraică și în grecește este Isus. Dar Iosua a condus cucerirea cetății Ierihon, cucerirea Canaanului. A fost făcută prin înconjurarea de 7 ori a Ierihonului. La fel Ioan. El operează cu simboluri. El știe foarte bine Vechiul Testament și sunt așa de multe corespondențe simbolice între ceea ce găsești în Apocalipsa și ceea ce găsești în Vechiul Testament. În Ierihon găsim pe cine? Curva cea mare, curva Rahav. Și aici găsim tot o curvă mare, dar curvă care parte din ea se pocăiește. Și ce este biserica? Dați-mi voi să vă spun, biserica este Rahav. Biserica lui Iisus Hristos trăia în curviile și păcatele acestei lumi. Dar prin credință, biserica aceasta a zis, noi vrem să ne lipim de voi evrei. Noi vrem ca să primim mesajul salvării. Și această curvă este apoi consacrată și devine una dintre cele mai importante figuri în istoria lui Israel. Din ea se naște apoi Iisus Hristos, din curva Rahav. Și avem tot felul de simboluri în Apocalipsa. Ioan vede într-o formă simbolică cucerirea Canaanului pământesc, la fel are loc și cucerirea Canaanului ceresc. Urma persecuție severă pentru biserică. Iisus Hristos, în fața acestei persecuții, vine ca să pregătească biserica pentru persecuție. Și în momentul când vine, îi prezintă revelația sau descoperirea lui Ioan, de fapt, ce se întâmplă în spatele persecuției. Pentru că Dumnezeu ne-a pus în această lume în care noi investigăm lumea prin cele cinci simțuri. Și noi suntem foarte buni în a ne cunoaște lumea prin cele cinci simțuri, dar modul cum Dumnezeu vrea ca să operăm este să umblăm prin credință și să putem umbla nu doar în lumea electromagnetică materială, ci să putem umbla în lumea spirituală. Și în lumea spirituală noi putem avea acces prin credință. Și cum se poate dezvolta credința noi? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nevăzduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin credință, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Cum poți să ai o bună mărturie înaintea lui Dumnezeu? Dezvoltând credința. Dar credința nu se poate dezvolta atunci când vezi. Credința se poate dezvolta atunci când nu vezi, când nu poți să pipăi, când nu poți să auzi, când nu poți ca să guști sau să atingi. Atunci se poate dezvolta credința. Și ceea ce face Dumnezeu în perioada aceasta este că ne oprește de la a putea ca să vedem cu ochii fizici realitatea spirituală în care suntem, doar să o acceptăm prin credință, ca să ne cultivăm credința care este formată în încercare. În momentul când citești cartea Apocalipsei, unii spun că cheia Apocalipsei este poporul lui Israel. Alții sunt că cheia Apocalipsei sunt cei 144.000 și martorii Jehova pretind că ei sunt cei aleși 144.000. Alții spun că piesa centrală nu este Israelul firesc, ci este Israelul spiritual. Și mulți încearcă să spună care este firul roșu care leagă cartea Apocalipsei. Dar ceea ce cred că trebuie să înțelegem este că cheia tuturor profețiilor din Vechiul și din Noul Testament este Iisus Hristos. Toată Scriptura vorbește despre El, El este eroul principal a paginilor Scripturii, Iisus Hristos este Duhul profeției. Ioan, de la o parte, cortina care acoperă realitatea spirituală în spatele vieții lui Iisus Hristos și asta avem în Apocalipsa. Descrierea celor două planuri, a ceea ce se întâmplă pe planul uman și a ceea ce se întâmplă pe planul spiritual. Pentru că după ce noi primim prin credință care este realitatea ultimă pe care o desfășoară Dumnezeu în lumea spirituală, atunci să putem spune cu toată convingența, sunt gata să mă duc și să depun mărturie pentru Iisus Hristos cu orice preț. Când a venit prima dată, Iisus Hristos a venit în pântecele unei femei și a venit într-un grajd. În cartea Apocalipsei, Iisus Hristos este prezentat că este în piscul gloriei cerești. Când a venit prima dată, El a venit ca să salveze. El, în prezent, este în pupitul de comandă a cerului să stăpânească. Când a venit prima dată, i-au pus o coroană de spini ca să-și bată joc de pretențiile lui de împărat. când ne uităm în Apocalipsa, este încoronat cu multe cununi împărătești. Când a venit prima dată, era mielul pe care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura. În Apocalipsa îl vedem că este leul din seminția lui David, a cărui autoritate și putere este să domnească și să cârmească peste toate neamurile pământului. La prima venire, el stă înaintea lui Pilat ca să fie judecat de el. În momentul când ne uităm Apocalipsa, vedem că Pilat stă înaintea lui și este judecat de Iisus Hristos împreună cu toți împărații pământului. În Evanghelii îl vedem pe Iisus Hristos că mulțimile sunt adunate în Ierusalim și strigă lui Pilat, răstignește-l, răstignește-l! În Apocalipsa vedem că mulțimile sunt adunate și sunt îngrozite la arătarea lui Iisus Hristos și merg înaintea munților și strigă, ascundeți-ne și acoperiți-ne de mânia mielului. În Evanghelii, Iisus Hristos este robul care slujește, pe când în Apocalipsa este regele care stăpânește. Iisus Hristos este prezentat de Ioan, dincolo de cortina electromagnetică care este pusă pe noi, ca cel care conduce întreaga istorie spirituală, dar mai ales istoria materială a lumii noastre. Care este scopul cărții? Scopul cărții este să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Cei de la Națiunile Unite sau cei de la Consiliul Europei încearcă să sondeze, să vadă care este viitorul istoriei și în ce direcție sunt forțele care mișcă istoria, pe când cel mai simplu rob al lui Iisus Hristos, care citește Apocalipsa, poate să știe cu mai multă precizie care va fi evoluția istoriei umane decât cel mai bun sociolog și istoric al Națiunilor Unite sau al Consiliului Europei. Care este promisiunea acestei cărți? Ferice de cine citește, de cel ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile care sunt în ea, căci vremea este aproape. În momentul când citești, în momentul când auzi și în momentul când păzești cuvintele acestea, ești fericit. Este așa de important să auzim, este așa de important să citim, dar este absolut crucial să păzim. Că dacă numai citim sau numai auzim, fără să păzim și să împlinim, este vai de noi, va fi pentru condamnare, nu pentru fericire și mântuire. Care este sensul istoriei? Ce putem învăța din Apocalipsa? Apocalipsa 11:15. Îngerul al șaptelea sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și al lui Hristosului nostru și El va împărăți în vecii vecilor. Asta este finalitatea istoriei. Împărățirile lumii vor trece în mâna lui Iisus Hristos și El va împărăți în vecii vecilor. Lucrurile din această lume sunt total disconectate, sunt anarhice. Mireasa ar trebui să fie cu mirele ei și nu este. Iisus Hristos este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, dar El nu este recunoscut de împărățiile acestei lumi. Diavolul este un șelător și un criminal și un uzurpator și el continuă să stea în conducerea acestei lumi. Locul lui este închisoare și încă el nu este acolo. Copiii lui Dumnezeu ar trebui să fie în casa Tatălui, dar ei încă pribegesc pe departe și încă nu am ajuns acolo. Dar într-o zi, mai devreme decât ne imaginăm, toate aceste lucruri vor veni la normalitatea ceea ce trebuie să fie. Mireasa va sta la masă cu mirele ei drag. Hristos nu va mai fi disprețuit, hulit, ci El va fi recunoscut ca Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Diavolul cu toți ortacii lui nu vor mai amăgi pe oameni cu minciunile lor, ci vor fi în iazul de foc și pucioasă unde își vor primi dreaptă răsplătire. Pelerinii călători care au rătăcit prin pustiuri, prin peșteri, prin crăpăturile pământului, ei de care lumea nu era vrednică, vor ajunge în casa Tatălui, unde va fi odihnă de plină. Ce zi măreață, ce splendor, când trâmbița va răsuna și Domnul va veni pe noi, fără murmuri, plin de slabă, îi vom cânta. Ce zi fericită va fi aceea când Hristos va veni pe norii cerului și va încheia istoria. Și asta este ceea ce avem prezentat în Apocalipsa. Suntem gata să primim mesajul în Apocalipsa? Vom crede ceea ce spune Ioan sau ne vom cramponat de lumea materială imediată, care pare că este împotriva noastră și care pare că are asemenea succes. În momentul când Daniel are viziunea istoriei, el vede patru fiare, cea de-a patra este înfiorătoare, este teribilă, este îngrozit de ea. După ce a avut viziunea, el este încă marcat zile întregi de această fiară teribilă care face război cu sfinții și îi biruie. Și vrea să știe cine este fiara aceasta. Și știți cine este fiara aceasta? Este puterea Romei, care s-a dezlănțuit asupra bisericii, care a purtat război cu ea și i-a biruit. Și mii și mii de martiri au fost arși pe rugi. I s-a tăiat capul, au fost răstigniți, au fost schingiuiți, au fost dezmembrați, au fost aruncați la fiară și părea că fiara și ceea ce era în spatele fiarei, diavolul cel mare, Balaurul, are victoria asupra bisericii și asupra sfinților. Oare nu asta este de multe ori și percepția noastră? Atunci când suntem trântiți la pământ, când suntem loviți de boală, rugăciunile nu mai sunt ascultate și pare că Dumnezeu ne-a abandonat, nu asta este și părerea noastră? Unde ești, Doamne? De ce întârzii? De ce nu intervii? Dar trebuie să știm că cu cât creștinii sunt mai gata să-și dea sângele pe Iisus Hristos, cu atât mai mare este victoria pe care Dumnezeu ne oferă, pentru că victoria noastră asupra diavolului este la fel cum a fost victoria lui Iisus Hristos asupra diavolului. Cum l-a biruit Iisus Hristos pe diavolul? Prin cruce, prin moarte. La fel și noi îl biruim pe diavolul atunci când suntem gata să murim. Atunci îi dăm lovitura de grație. Iacov 5:8, fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului nostru este aproape. Și în momentul când citești Apocalipsa, vei găsi că mereu și mereu în Apocalipsa ni se spune, Domnul este aproape. Fericit de cine citește, de cine ce ascultă și păzește lucrurile care sunt scrise în ea, căci vremea este aproape. 1 Petru 4:7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți deși vegheați în vegherea rugăciunii. 1 Corinteni 10:11, aceste lucruri s-au întâmplat ca să slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul viacurilor. Filipeni 4:5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Iacov 5:1, fiți îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. 1 Ioan 2:18, copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că s-au și ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Încă în primul veac, toți autorii Scripturii spun că vremea este aproape. Și totuși au trecut 2000 de ani. Cum putem să înțelegem că vremea este aproape? Au fost ei înșelați? Ne-au înșelat pe noi? Cum am putea să înțelegem că vremea este aproape pentru noi? Cum e aproape pentru noi? Trebuie să ne gândim în felul următor. Istoria umanității nu este ca și o călătorie din centrul Americii ca să ajungi la Oceanul Atlantic. Și cu cât te apropii mai mult de ocean, cu atât ești mai aproape de ocean. Nu așa este istoria lumii. Ci istoria lumii este ca și cum te duce pe United States numărul 1. Primul drum interstatal din America este US 1, care merge paralel cu coasta Atlanticului. Așa este istoria noastră. US 1 este aproape de ocean. Domnul putea să vină în momentul când Ioan a scris, căci vremea este aproape. Atunci putea să vină în primul secol. După cum de la Ioanei poți ajunge imediat la ocean, așa este și istoria lumii. De ce Dumnezeu a făcut așa? Hristos putea să vină în primul veac. Și credincioșii credeau că vine Hristos în primul veac. Să nu cumva să credeți că e nevoie să se întâmple mai multe evenimente ca abia Iisus Hristos să poată veni. Și sunt astfel de oameni care se uită în Apocalipsa și spună încă nu s-a întâmplat cu tare lucru din capitolul 13, capitolul 14 și așa mai departe și până nu se întâmplă lucrurile acestea, nu poate veni Iisus Hristos. Dați-mi voi să vă spun, Hristos putea să vină în primul veac, putea să vină în al doilea veac, putea să vină în urmă cu 100 de ani, poate să vină astăzi, pentru că vremea este aproape. Suntem noi pregătiți, așa cum ne spune cartea Apocalipsei, că Iisus Hristos este aproape să ne întâlnim cu El? Asta este mesajul Apocalipsei. Este lumea materială și este lumea spirituală. Istoria este prezentată de 7 ori. Și istoria aceasta nu este una liniară în care ne apropiem de veșnicie, ci una în care mergem paralel cu veșnicia și Hristos poate să vină în orice moment. Știți de ce n-a venit? Pentru că mai are un delung răbdare. Pentru că eu nu sunt gata și nici tu ești gata. Pentru că are un delung răbdare și nu vrea ca nimeni să piară. Numai în delunga răbdare a lui Dumnezeu îl oprește pe Iisus Hristos să nu fi venit în primul secol sau în al doilea secol sau în zilele noastre. Dar să știți că s-ar putea să nu-mi termin predica, vorbesc la modul cel mai serios și Hristos ar putea să vină. Asta este ceea ce spune Iisus Hristos în Apocalipsa. Mereu și mereu, eu sunt la ușă, iată eu vin curând, eu vin curând, răsplata este cu mine, suntem noi pregătiți? Să nu cumva să vii, Doamne, pentru că casa pe care am construit-o încă n-am apucat-o să o stropesc cu șampanie. Așa că avem tot felul de motive, dar El este aproape. Ioan este ucenicul preiubit care în noaptea de pe urmă, la cina cea de taină, el își pune capul pe pieptul lui Iisus Hristos și Biblia numește că este ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și viața lui Ioan este o viață care a fost trăită mai departe în aceeași intensitate și mai mult a dragostei, a pasiunii, a dedicării și a slujirii pentru Iisus Hristos. Omul acesta a trăit pentru Hristos. Și în momentul când vorbește, el deschide gura și vorbește mai despre dragostea lui Dumnezeu, despre iubirea lui Dumnezeu. La sfârșitul vieții lui, copilașilor, vă dau poruncă, iubiți-vă unii pe alții. Atunci când este dus pe insula Patmos, ca să-i oprească mărturia, Iisus Hristos îi apare și imaginea lui Iisus Hristos este așa de terifiantă, în care fața îi strălucea mai tare decât soarele, ochii erau ca para focului, picioarele ca rama lustruită, glasul lui vorbea ca vânătul unor ape puternice și este îngrozit și cade cu fața la pământ. Apostolul iubirii, pentru care Iisus Hristos era desfătarea vieții lui, cade cu fața la pământ. Ce se va întâmpla cu noi? Ce se va întâmpla cu cei care l-au străpuns? Ce se va întâmpla cu cei care l-au hulit? Ce se va întâmpla cu cei care au călcat în picioare invitațiile așa de generoase și pline de dragoste în Dumnezeu? Ce se va întâmpla cu ei? De aceea nu este exagerare. În momentul când Ioan spune, vor fugi la munți și vor spune, acoperiți-ne, înghițiți-ne, mărilor, ascundeți-ne în groapa Marianilor, pentru că nu putem să stăm în fața gloriei și slavii dumnezeiești care este în Iisus Hristos. El este regele și ca și rege, El va veni ca să pună orice domnie, să facă așternând picioarele Lui. El este judecătorul și când va veni ca judecător, oamenii vor fugi la munți, la stânci, să se ascundă în fața judecății lui Hristos. Dar în cartea Apocalipsei, Ioan îl prezintă pe Iisus Hristos ca și mare preot, ca și cel care este preotul care se plimbă în mijlocul bisericilor sale. Este marele preot care a intrat cu sângele lui în Sfânta Sfinților să facă ispășire pentru noi. În momentul când noi ne gândim la Iisus Hristos, ne gândim ca și marele preot care vine și își cercetează biserica. Și asta avem aici în Apocalipsa. În mijlocul celor 7 sfeșnice vine Iisus Hristos și se plimbă. Ce înseamnă? El vine și vizitează biserica. Nu este interesat de ce se întâmplă în Roma, de ce se întâmplă în Alexandria, de ce se întâmplă în primăria din Efes. Nu este interesat de puterile lumii, ci El este interesat de biserică. Și nu pot să exagerez importanța pe care o are în ochii lui Iisus Hristos biserica. Preocuparea lui numărul 1 este pentru biserică și El vine să o cerceteze, vine să o îmbărbăteze, să o întărească, să o curățească și să o pregătească pentru a o înfățișa înaintea lui Dumnezeu curată, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta. El vine curând. Suntem noi biserica care face cinste? Fiecare dintre noi suntem noi parte din mireasa lui Iisus Hristos, care suntem împodobiți cu podoabe sfinte care să-i facă onoare Domnului și Mântuitorului nostru? El este marele preot în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Hainele lui sunt de mare preot. Haina lui este lungă până la pământ. Pieptul este înconjurat cu un brâu de aur. are îmbrăcămintea marelui preot. Și Isaia 42:3 spune: trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge, va vesti judecata după adevăr. El vine și cercetează biserica și se uită cum suntem. Și în Apocalipsa sunt biserici care sunt un muc care fumegă. În loc să facă lumină, fac fum înnecăcios. În Apocalipsa găsim că sunt biserici, sunt oameni, sunt grupuri în poporul Dumnezeu care sunt trestii frânte de vânt. Au venit vântul persecuției, vântul lumii și i-a frânt. În momentul când vine Iisus Hristos în mijlocul bisericii lui, el ce face? Ia mucul acela și îl trântește la pământ și îl calcă. Asta este ceea ce mi-aduci? Doar fum și scrum? Se uită la trestia aceea și o frânge și o rupe și o calcă în picioare? Nu, ci el vine și el este cel care aprinde și dă din nou lumină mucului care abia fumegă. Dacă ești aici, oricât de mult fum ar ieși din viața ta, oricât de împovorat, oricât de apăsat, oricât de multe victorii a avut diavolul în viața ta, dacă vii la marele preot și spui: ai milă de mine, vreau să ard din nou cum am ars vreodată, vreau lumina mea să strălucească cum strălucesc aceste sfeșnice de aur în biserică, Doamne, ajută-mă din nou, atinge-te de mine, curățește-mă, ia-mi povara, ia-mi necazul, ia-mi apăsarea care este pe viața mea. Dumnezeu, asta este specialitatea Lui, de a ridica din nou pe cei care sunt trântiți de diavolul la picioare și diavolul crede că i-are victimă pentru totdeauna. Haidem să ne apropiem de El cu deplină încredere. Cred că se aseamănă așa de bine situația bisericii, care este batjocorită, care este persecutată, care trece prin necazul cel mare, cu situația care s-a întâmplat în 1942, când generalul Douglas MacArthur era pe insulele Filipine. Japonezii au declanșat acest război rapid asupra Americii în 8 decembrie 1941, Japonia a atacat flota Americii în portul Pearl Harbor din Hawaii și pentru puțină vreme japonezii au avut controlul întregului Ocean Pacific. Armatele pe care le aveau americani în Filipine au fost învinse, generalul a trebuit să se retragă, dar în urmă a trebuit să lase mii de soldați la japonezi ca prizonieri, pentru că ăștia controlau toate apele Oceanului Pacific și nu putea să ia trupele de acolo și să retragă în America. Dar în momentul când el s-a îmbarcat pe vas în fața soldaților, le-a spus: mă voi întoarce! Și soldații lui au așteptat în lagărele de exterminare, în lagărele de muncă forțată în Filipine, ca generalul lor să-și împlinească promisiunea. Peste câteva luni de zile, soarta războiului din Pacific s-a schimbat. Bătălia de la Midway în iulie 1942 a făcut ca din nou americanii să aibă supremația asupra Oceanului Pacific. Și era clar că bătălia a fost câștigată, trebuia doar dusă până la capăt ca Japonia să fie înfrântă. Curând a devenit evident că strategia pașilor mărunți a generalului Douglas MacArthur de cucerire a tuturor insulelor și apoi să cucerească Japonia nu mai își avea rostul. Ci ei puteau să meargă să atace direct Japonia, nu trebuia să atace toate insulele până la Japonia. Dar generalul, în mod deliberat, a amânat victoria finală a Americii asupra Japoniei, hotărând să-și respecte cuvântul și să meargă să elibereze insulele Filipine, cu toate că putea să atace Japonia și să grăbească victoria. Într-o dimineață din octombrie din 1944, cerul deasupra lagărului în care erau prizonieri de război american s-au umplut de nenumărate puncte albe. Erau parașutiștii americani, mii de prizonieri care se întrebau: oare mai vine generalul MacArthur? Oare își mai ține promisiunea? Oare mai este pentru noi eliberare? Dintr-o dată au uitat de frica morții. Dintr-o dată au început să strige cu privirile prionite la cer: vine MacArthur! Vine eliberarea! Și au început să iasă cu forță din lagărele în care erau, și soldații japonezi au fugit pe când prizonierii au luat conducerea lagărului și a avut această întâlnire dintre soldații care au coborât cu parașutele de sus și între cei care erau jos, așteptându-l pe general și așteptând eliberare. Cât de aproape este pentru biserică coborârea pe norii cerului în haine albe a parașutiștilor lui Iisus Hristos care să pregătească venirea lui Iisus Hristos în mare glorie și slavă? Poate fi în următorul minut. Suntem noi pregătiți? Așteptăm și noi cu o dorință înfocată venirea lui Iisus Hristos? Sau nu suntem îndrăgostiți de El? Lumea, cu muzica ei, cu averea ei, cu plăcerile ei, are mai multă vrajă, mai multă putere pentru noi. Nu ne interesează de Hristos, nu ne interesează venirea Lui. Am vrea ca să dureze viacul acesta milioane de ani și noi să trăim la fel. Haidem să vedem cum am putea să ne pregătim inimile pentru întâlnirea aceea. Și Scriptura spune în felul următor: oricine dorește venirea lui Iisus Hristos și se pregătește pentru venirea lui Iisus Hristos, grăbește venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Duhul și Mireața zic: vino! Și cel ce aude să zică: vino! Vino, Doamne Iisuse! Fie ca acesta să fie strigătul nostru și Dumnezeu să onoreze această rugăciune a celor de sub altar și această rugăciune a celor din necazul cel mare, ca Dumnezeu să vină cât mai repede. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.